Yepliyer Azadlık Radyosu. Ert yerin xeyirli olsun hormatlı radio dinleyicileri. Şuun 2020 yılın 24. noyabrı heptanın seyşenbe günü. Efirde xabarlar gündelige şuun programımızda. Aşgabatlı bolibapta COVID-19 alamatlı keselçilik mövcüyer. Livabın qara bazarında doların narxı yuqurlandı we belik maglumatlar edinmek bilersiniz. Yepleşigimizin etati bölümüne başlamadan ozal tiyadirlikler dinlen olurun mazmunu lentidi. Men Gözel Hudaýberdi we tanış ederim. AstraZeneca kompaniyası koronavirusa karşı öz sancımının 90% çenli tiyatir edip bilecektiğini, dünyada 58 milyonun qorağı adama yokuşan ve 1,14 milyonun qolay adamın ölümüne sebep bolan, dünya iqtisadiyetine tiyatir eden global pandemiya karşı görüşte tiyada açış olacaktığını etdi. Oxford Üniversitesi tarafından işlenip tüzülen sancım, 23. noyabrda ilan edilen deslapkı sinag neticelerine göre yarım doza hükmünde en azından bir ay aralıkta dolu doza hükmünde kabul edilen de COVID-19'un önünü almakta 90% tiyatirli olupdır. Britanyalı derman öndürücüsünün bildirişi Birleşen Ştatlardaki BSTŞ'ları, Pfizer ve Moderna kampanyalarının öz vaksinalarının son heptelerde 90%'ın qorak neticelilik görközönlüğünü ıqlan etmeğinin iziyanına qabat geldi. Orset vaxta EM Kavir sancımları il yeterlettiler. Yönoların hopsulluğu ve neticeliliği varada sorular duruyar. Sinagların uzayıpsız biyologi daşarkı medicina gözökçülüğü için il yeterli oldu. Sağlık saklayış ekspertleri dünyada COVID-19'a karşı vaksina olan talabı kanaatlandırmak için köp sancımların gerek olacaktığını aydarlar. Birleşen Milletler Kuramasının UNICEF Çağılar Fondi ÖSYAN 92 yurda COVID-19 sancımını ve 1 milyard şpriç vermeği öz için alayan çaresini planlaştırıyanlığını 23. noyabrda ilan etti. Dünyada vaksinaların en ulu hridarı UNICEF adatçı 100 kolay yurtta iyidigdirli immunizasiya ve viruslara karşı görüşmek için her yılda 2 milyard dozadan qovraq sancım satın alıp berýär. UNICEF COVID-19 sancımlarını üpçün etmeg maddi texniki kynçylyklaryna taýýarlyk, ugrunda ýüzlerçe howa, ýük we gäme gatnaw boýunça global logistika hyzmatdaşlarynyň ýüzlerçe sölen işleşýänligini we şu wagtda çenli amala aşyran iň uly we iň çalt operasiýa garaşýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň wekilleri Eurasia toporunyň pul ýuwmaklygy we terrorçylygy mali eleşdirmekle garşy göreş boýunça guramanyň video konferensiýa arkaly geçiren 93 Umumi meclisine katnaşdy. Köp taraplaryň ýygnak EAG agza 9 döwletiň ýagny Belarusyň, Gazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Ortetiň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Hindistanyň we Hitaýyň wekilleriniň şeýle hem guramada seýinçi statusyna eýe bolan bir näçe ýurdun halkara hem regional guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi ýurdun guramaçylyklygy, jinayetçiligi we terrorçylyk hereketlerine garşy göreşmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň bir näçe konwensiýasyna hem şertnamalaryna we maksatnamalaryna goşulandygyny, şeýle-de bu ugurda beýleki döwletler hem pul ýuwmaklygyna garşy mali çäreleri üstürmek boýunça FATF, EAG we Egmont toparýaly guramalar bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýänligini habar berýär. Türkmenistan iqtisadiýetiniň açyk bolmazlygy we korrupsiýanyň ösen derejesi boýunça halkara hasabatlarynda ýyllar boyu ilkinji setirlerde ýerleşýär. Trace International guramasynyň dünýä ýurtlarynda korrupsiýa töwekkülçüligi baradaky täze hasabatyna görä Türkmenistan demirgazak Koreýadan soň dünýäniň iň korrumpirlenen ýurdy hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdeleriniň 22 noýabrda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Joe Bidenin uzak wagtlap işleşen geňeşçisi hem veteran diplomat Antony Blinkeni sekretary wezipesine hödürlemegine garaşylýar. Biden muny 24-nji noýabrda ministrler berlemek boýunça ilkinji maslahatynda ýlan eder. Ilki Bloomberg tarapyndan habar berilen we soň beýlik habar beriş serişdeleri tarapyndan tasdiklenen Blinkeniň belenmegi baradaky habar Bidenin Trumpyň saýlawlara agdarmak synançygyna we geçiş döwründäki bürokratiýa garamazdan administrasiýasynyň düýbüni tutmagy dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Owanstan paraqçylyk ugrundaky gepleşikleriň gowşak gidýän wagtynda we COVID-19 pandemiýasynyň onsuzam agyr gumanitar ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýagdaýynda şu hepdire geçiriljek halkara kömek önçüli konferensiýada ýurda berilýän kömek hatam ketilmegine sebäp bolup biler. 23-nji we 24-nji noýabrda Ženewada geçirilýän 2021-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ötüş maksatlaryny hem planlaryny gönükdirilen virtual konferensiýasyna 70-den gowrak ýurdun wekilleriniň we gumanitar işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýagda Awganistanyň hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasynda Katarda paraçylyk gepleşikleriniň togtadylmagyna, Awganistanyň hemme ýerlerinde zorlugyň artmagyna we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýanwar aýynyň ortalaryna ýurtdaky Amerikan güýçleriniň sanyny azaltmak baradaky kararyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzeliklerinden tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.